ծովը նետելով փայտի կտորներ, շշեր, դատարկ թիթեղյա ամաններ, Վան Հորնը անձնակազմի 8 նավաստիներին հրամայեց կրակել։ Հրաձգությունից ջերին հրճվանքի մեջ ընկավ, հուզավար հաչոցը խառնելով կրակոցների ձայնին։ Պղնձե դատարկ պարկուչները թրչում էին տախտակամացի վրա, իսկ սևամորտ ուղևորները մոտ սողալով հավաքում էին դրանք, որոնք նրանց համար թանկարժեք առարկաներ էին համարվում։ Դեռևս տակ-տակ նրանք այդ պարկուչները կոխում էին իրենց ծակ-ծկված ականջները։ Նրանց ականջների վրա բազմաթիվ անցքեր կային, որոնցից ամենափոքրի մեջ կարելի էր պարկուչ տեղավորել։ Այլ անցքերի մեջ ցցված էին կավե փողակներ, ծխախոտի ձողիկներ և նույնիսկ լուցկուտուփեր։ Իսկ կային այնպիսի անցքեր, որոնցից կախ էին ընկած 3 դյույն տրամագծով փայտե գլաններ։ Օգտականն ու նավապետը գոտիների վրա կրում էին ավտոմատ ատրճանակներ։ Նրանք սկսեցին կրակել պահունակ-պահունակի ետևից, ի մեծ զարմանը սևամորտների, որոնք շունչները պահած հետևում էին այդ աշխույժ հրաձգությանը։ Նավի անձնակազմը անհաջող էր կրակում, բայց նավապետ Վան Հորնը, ինչպես և Սոլոմոնյան կղզիների ամեն մի նավապետ, գիտեր, որ ծովամերձ շրջանների տեղացիներն ու անտառաբնակները ավելի վատ են կրակում։ Այնպես որ անձնակազմի վրա կարելի էր հույս դնել, եթե նրանց խելքին չփչեր վտանգի պահին անցնել թշնամու կողմը։ Սկզբում բորկմանի ավտոմատ ատրճանակը չբացվեց, և նավապետ Վան Հորնը դիտողություն արեց օգտականին, որ նա չի մաքրում և չի յուղում զենքը։ Այնուհետև Վան Հորնը կշտամբանքով հարց տվեց նրան, թե քանի բաժակ օղի է ներմուծել, և արդյոք դա չէ անհաջող նշանառության պատճառը։ Բորկմանը բացատրեց, որ տենդի նոպա է ունեցել։ Վան Հորնը կասկածը պահեց իրեն, բայց մի քանի րոպե անց, նստելով կոնտր բիզանի ստվերում, ջերիին առնելով ձեռքերի վրա, նրա հետ կիսեց իր մտքերը։
«Փորձանք այդ մարդը, ջերի, ու այդ ամենը շնապսի պատճառով»,
բացատրեց նավապետ Վան Հորնը։
«Սատանան տանի. դրա համար էլ պետք է և ինքս հերթապահեմ, և նրա փոխարեն կանգնեմ հերթափոխի. իսկ նա տենդն է պատրվակ բերում»։ «Չէ, չհավատաս, ջերի. այդ ամենը շնապսի պատճառով է, սովորական շնապսի»։ «Ջերի, բայց նա լավ ծովագնաց է, երբ չի խմում. իսկ երբ որ հարբեց, դառնում է կիսացանցար. մարդը գլուխը կորցնում է և ապուշ կտրում. մրրիկի ժամանակ խռմփում է, իսկ մեռյալ ծովանդորին տառապում անքնությունից. Ջերի, դու դեռ նոր ես աշխարհ մտնում քո 4 թավշետ հատիկներով. լսիր փորձված ծովագնացի խորհուրդը. շնապսից հեռու մնա. Հավատա ինձ, ջերի, զավակս, լսիր հորդ. օղին լավ բանի չի հասցնի»։
Դրանից հետո նավապետ Վան Հորնը ջերիին թողեց տախտակամացի վրա հետամտելու վայրի շանը. իսկ ինքը իջավ պստիկ նավախուցը և մի ումպողի խմեց այն շշից, որից կոնծել էր օգնական բորկմանը։ Վայրի շան հետապնդումը ջերիի համար դարձավ իսկական մի զվարճախաղ։ Նա այդ պահերին երբեք չէր զայրանում, այլ լցվում էր հրճվանքով։ Բացի դրանից այդ խաղը տոգորում էր նրան սեփական ուժի հիասքանչ գիտակցությամբ, քանի որ վայրի շունը միշտ էլ ծլկում էր։ Երբ հարցը վերաբերում էր շներին, ջերին նավի տախտակամածի հերոսն էր։ Նրա մտքով իսկ չէր անցնում, թե արդյոք իր այդ վարմունքը հաճելի է վայրի շանը։ Բայց պետք է ասել, որ ջերիի մեղքով այդ արարածը քարշ էր տալիս իր խղճուկ գոյությունը։ Երբ ջերին երևում էր տախտակամածի վրա, վայրի շնիկը միայն մի քանի ֆուտ էր հանդգնում հեռանալ որջից։ Նա դողոցքի և սարսափի մեջ էր ընկնում այդ գնդլիկ լակոտից, որը իր մռնչոցից չէր ահաբեկվում։ Երեկոյան դեմ ջերին մի անգամ ևս դաս տալով վայրի շանը, վազեց նավախել և այնտեղ գտավ շկիպերին։ Նա նստել էր տախտակամացին, ոտքերը կծկած, մեջքը հենել ցածրիկ բազրիքին և մտացրիվ նայում էր ծովին։ Ջերին հոտոտեց նրա մերկ սրունքը։ Հոտոտեց ոչ թե նրա համար, որ հավաստիանա, թե դա շկիպերի ոտքն է, այլ պարզապես այդ հոտը նրան դուր էր գալիս։ Բացի դրանից, Ջերին դրա մեջ տեսնում էր յուրովի բարեկամական ողջագուրանք։ Բայց Վան Հորնը ուշադրություն չդարձրեց և առաջվա պես նայում էր հեռուն։ Նա նույնիսկ չնկատեց շանը։ Ջերին դունչը դրեց շկիպերի ծնկանը և երկար ու սևեռուն նայեց նրա դեմքին։ Այժմ արդեն շկիպերը նկատեց նրան և խորապես հուզվեց, բայց ձևացրեց, թե չի նկատում, և շարունակեց անշարժ նստել։ Ջերին որոշեց այլ միջոցի դիմել։ Շկիպերը արմունկը հենել էր ծնկանը, իսկ ձեռքը թուլորեն կախեր ընկել։ Ջերին իր փափլիկ ոսկեգույն դնչիկը կոխեց նրա կիսաբացափը և այդ դիրքով քարացավ։ Նա չնկատեց, թե ինչպես բռնկվեցին շկիպերի աչքերը։ Նրա հայացքը կտրվեց ծովից և կանգ առավ քոթոթի վրա։ Ջերին դեռ մի րոպե կանգնած էր անշարժ, այնուհետև սկսեց հնչեղ ֆսսացնել։ Շկիպերը չդիմացավ և սրտանց քրքջաց, իսկ շնիկը սիրո հորդանքով իր մետաքսի ականջները հուպ տվեց, ջերմանալով աստծու ծիծաղի ճառագայթներում։ Շկիպերի ծիծաղից Ջերին պոչը շարժեց մոլեգնաբար։ Նավապետի կիսաբաց ձեռքը ամուր կծկվեց։ Այնուհետև այդ ձեռքը սկսեց նրա դնչիկը այնպիսի ուժով տարուբերել այս ու այն կողմ, որ շնիկը հազիվ էր կարողանում կանգնել ոտքերի վրա։ Ջերին երանության մեջ էր։ Ավելին, դա մի ինքնամոռաց զմայլանք էր։ Նա հասկանում էր, որ այդ կոպիտ թոթվանքի մեջ ոչ ցասում կար, ոչ էլ սպառնալիք։ Դա նույն խաղն էր, երբ ինքը զվարճանում էր Մայքլի հետ։ Երբեմն այդպես սիրո խայտանքով խաղում էին ինքն ու Մայր Բիդդին։ Իսկ բացառիկ դեպքում ինքը, միստր Հագինը, քնքշանքով քաշքշում էր նրան։ Ջերիի համար դա մի խոր իմաստ զվարճախաղ էր։ Երբ Վան Հորնը սկսեց նրան ուժգնորեն տարուբերել, Ջերին ցասկոտ գրմռաց և մռնչաց, ցնցումը սաստկանալու համեմատ։ Գրմռոցը ավելի ու ավելի բարձրական չէր դառնում։ Բայց դա խաղ էր։ Նա միայն ձևացնում էր, թե իբր ուզում է կծել նրան, որին սիրում էր այդպես ջերմորեն։ Նա ձիք էր տալիս, ջանք թափելով գլուխն ազատել և բռնել իր այտին հպված մաշկի ծալքը։ Երբ շկիպերը նրան լավ թափտալուց հետո բաց թողեց և հրեց մի կողմ, Ջերին նորից գրմռոցով, ատամները բաց, մոտ եկավ։ Ձեռքը դարձյալ ակցանեց նրա դնչիկը և սկսեց տարուբերել։ Խաղը շարունակվում էր, իսկ Ջերիի վրթովմունքը ավելանում։ Շկիպերը հապաղեց մի պահ։ Ջերին բռնեց նրա ձեռքը, բայց ատամները չսեղմեց։ Ատամների հետքը մաշկի վրա մնաց, սակայն դա խայթոց չէր։ Խաղը գնալով դառնում էր ավելի կոպիտ, և Ջերին ինքն իրեն մոռացավ։ Առաջվա պես խաղալով նա այնքան էր տարվել, որ այդ ամենը ընդունում էր որպես սիրողություն։ Դա գոտեմարտ էր, պայքար ձեռքի դեմ, որը բռնում էր նրան, ցնցում և շպրտում մի կողմ։ Այժմ արդեն նա էլ չէր ձևացնում, այլ իսկականից մռնչում էր։ Երբ նա ետ հրվեց և դարձյալ նետվեց գրոհի, նրա կրծքից դուրս պրծավ հիստերիկ զրնգուն մի լակոտահաչ։ Նավապետ Վան Հորնը հանկարծ հասկացավ ամեն ինչ և բացված ձեռքը մեկնեց որպես խաղաղության խորհրդանշան։ Խորհրդանշան, որը նույնքան հին էր, որքան և մարդկային ձեռքը։ Դրա հետ մեկտեղ նա միայն մի բառ արտասանեց. «Ջերի»։ Այդ ձայնի մեջ հնչեց ամեն ինչ. և տիրական հանդիմանություն, և սաստմունք, և սիրո անհողդող կանչ։ Ջերին անմիջապես հասկացավ և սթափվեց։ Նա իսկույն զղջաց, հնազանդորեն ականջները կախեց աղերսագիններում հայցելով, իսկ սիրտը թփրտում էր սիրաբորբոք։ Մերկացրած ժանիքներով հարցակվող շունը փոխվեց և դարձավ փափուկ մետաքսե մի գնդիկ։ Նա սնգսնգոցով մոտ վազեց դեպի պարզած ձեռքը և լիզեց այն։ Երկշար ճերմակաթույր ատամների միջև նրա վարդակարմիր լեզուն փայլատակեց թանկագին քարի նման։ Քիչ անց Ջերին վայելքի մեջ էր շկիպերի գրկում։ Դունչը դեմքին կպցրած լիզում էր նրա այտը, ցանկանալով կարծես համբույզներով փոխարինել հոդաբաշխ խոսքը. Դա մի անաղարտ ուրախություն էր, և երկուսն էլ սրտանց հրճվում էին.
«Թող ես գրողի ծոցը գնամ», մրմնջաց նավապետ Վանհորնը. «Դու ոտից գլուխ զգայուն նյարդերից հյուսված ոսկեսիրտ մի գնդիկ ես, պատված ոսկեգույն մորթով. Ջերի, դու ոսկի ես, մաքրամաքուր ոսկի. Եվ ողջ աշխարում քեզ նման շուն չկա. Իմ ոսկեղեն շնիկ, դու ոսկեսիրտ ունես. Սիրիր ինձ, և ես բարի կլինեմ. Ես քեզ կսիրեմ առհավետ, հավիտյանս հավիտենից»։
Եվ նավապետ Վանհորնի թարթիչները հանկարծ սկսեցին քթալ, աչքերը մշուշվեցին, շնիկը մի պահ անհետացավ նրա տեսողությունից. Ջերին սիրո խայտանքով թպրտում էր նրա գրկի մեջ և լիզում նրա աչքերից հոսող աղի խոնավությունը. Բայց չէ՞ որ խոսքը վերաբերում է Վանհորնին, Էրինջի իշկիպերին, Բոկոտան, վեց պենսանոց վերնաշապիկով և կոնքաշորով այս մարդուն, որը սև թռչունների առևտուր էր անում, սևամորթ մարդակերներին տեղից տեղ տանելով. Նա, որը երբեք չէր բաժանվում իր ավտոմատ ատրճանակից, որի գլուխը գնահատված էր տասնյակ ծովամերձ գյուղերում և անտառային ամրոցներում. Նա, որը Սոլոմոնյան կղզիների ամենաահեղ նավապետն էր, որտեղ գոյության իրավունքը նվաճում է նա, ով դաժան է։